Mirëdita të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës në minutat vijues. Me ju jam Umberian Mustafa dhe ju flas drejt për drejt nga studioja qendrore në Prag. Nga lajmet e ditës dhe përmbajtja e këtij edicioni veçojmë. Edhe një sand tjetër me gaz lotësjellës dhe përplasje, ku vendi miraton buxhetin për vitin 2016. Sot për vizitë në Prishtinë qëndron mbreti i Jordanisë. Aeroplani i rrëzuar rus është sulm terrorist. Për këto dhe materiale të tjera na ndiqni në 15 minutat në vijim.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Me ftesën e presidentes së Republikës së Kosovës Atifete Jahjaga, sot në Kosovë arrin për një vizitë zyrtare shtetërore mbretërisë Hashemite të Jordanisë Abdullah ibn al-Hussein. Sipas kumtesës nga presidenca, fillimisht mbreti i Jordanisë do të pritet me një ceremoni zyrtare dhe pastaj do të zhvillojë një takim me presidentën e vendit. Pas takimit, presidentja dhe mbreti do të japin deklarata para mediave. Pas takimit në zyrën e presidentes, mbreti Abdullah do takohet edhe me kryeministrin Isa Mustafa në ndërtesën e qeverisë. Kreu i Shërbimit i Sigurimit Federal të Rusisë, Aleksandr Bortnikov, ka thënë se rrëzimi aeroplanit rus në gadishullin Sinai të Egjiptit më 31 tetor ishte rezultati një sulmi të cilësuar terrorist. Presidenti Vladimir Putin është zotuar se do t'i gjejë dhe ndëshkojë sulmuesit, ka thënë ai. 224 persona kishin humbur jetën nga rrëzimi aeroplanit në gadishullin Sinai. Një deg lokale e grupit militant ashtu quajtur Shteti Islamik kishte marrë përgjegjësim për sulmin. Franca ka mobilizuar 115.000 pjesëtar të sigurisë pas sulmeve të sëpremtës në Paris nga militantët e grupit të Shtetit Islamik, ka thënë ministri i Brendshëm Bernard Cazeneuve. Ai ka thënë se 128 bastisje tjera janë kryer në lokacione të ndryshme lidhur me sulmet e fundit në Paris. Franca gjithashtu ka përforcuar sulmet e saj kundër të ashtu quajturit Shteti Islamik në Siri. ISIS ka marrë përgjegjësim për sulmet e bëra në Paris të premtën, në disa restorane, në një sallë koncertesh dhe në një stadium në të cilën humbën jetën 129 persona. Jashtë quajturi Shteti Islamik po humbet territorin në lindjen e mesme, ka thënë sekretari amerikan i Shtetit John Kerry. Niveli bashkëpunimit nuk mund të jetë më i lartë. Kemi rënë dakord për të shkëmbyer më shumë informacione dhe un jam i bindur se gjatë javëve të ardhshme ISIS do të ndjejë presionin më të madh. Ata e kanë ndjerë atë sot, ata e kanë ndjerë këtë dje dhe do ta ndjejnë në javët e fundit. Ne kemi fituar më shumë territore ndërsa ISIS ka më pak, ka thënë Kerry. Ai ka bërë këto deklarata pas takimit me presidentin francez François Hollande, dhe ka konfirmuar se ky fundi do të udhtojë në Washington javën e ardhshme të takohet me presidentin amerikan Barack Obama. Zyrtar nga disa prej agjencive kryesore të botës anti-doping kanë bërë thirrje që atletëve rusë të ndalohet pjesëmarrja në lojrat olimpike të vitit të ardhshëm në Rio, duke thënë se nuk ka kohë të mjaftueshme për të siguruar se programi rus dhe atletët e saj janë të pastër nga përdorimi i dopingut. Nga instituti organizatave kombëtare anti-doping kanë ardhur këto konkludime pas raportit çortues të javës së kaluar nga hetuesit, të cilët kanë gjetur se atletët rusë në nënshtruar në mënyrë sistematike përdorimit të substancave doping. Instituti, i cili përfaqëson 53 vende, tha se ekipi rus i atletikës nuk ka treguar se mund të dërgojë një ekip të pastër për lojrat olimpike që fillojnë në muajin ngushtë të vitit të ardhshëm. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Me 71 për, 1 kundër dhe 7 abstenime, Kuvendi i Kosovës ka miratuar në parim projekt ligjin për buxhetin e vitit 2016. Miratimi i buxhetit është bërë pa opozitën, pasi që seanca është mbajtur në një sallë alternative të Kuvendit, pasi që mbledhja fillimisht ishte ndërprerë si pasojë e përdorimit të gazit dhe sprejit nga ana e deputetëve të opozitës. Ziadi Ngashi, sjell hollësi.
Mes përplasjeve, tensione të shumta dhe pa opozitën, Kuvendi i Kosovës ka miratuar në parim projekt ligjin për buxhetin e vitit 2016. Seanca e jashtëzakonshme e thirrur nga qeveria e Kosovës është ndërprerë ende pa filluar, pasi që deputetët opozitar kanë hedhur gaz lotësjellës dhe sprej në drejtim të sigurimit, i cili sërish ishte futur në sallë me kërkesë të kryesisë së Kuvendit. Si pasojë, kryetari i Kuvendit të Kosovës, Kadri Veseli, ka shpallur pauzë. Më pas partitë e koalicionit janë mbledhur në një sallë të improvisuar dhe kanë vazhduar punimet e kuvendit duke shqyrtuar projekt buxhetin e vitit arshëm. Në këtë mbledhje ka marrë pjesë dhe ambasadori amerikan në Prishtinë Greg Delavi. Me këtë rast, kryeministri i Kosovës Isa Mustafa i ka cilësuar të papranueshme, por edhe kriminale, disa sjellje të deputetëve opozitar në kuvend.
Kjo çështje sot mendoj se është kriminal individëve për cilat duhet institucionet e Republikës Kosovës të marrin masë. Është e papranueshme një tolerim i tillë sjelljes në kuvendin e Republikës Kosovës.
Me qëndrime të ngjashme është paraqitur edhe lideri i Partisë Demokratike të Kosovës, njëherë zëvendës kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi.
Askush nuk do të mund ta bllokojë kuvendin e Republikës së Kosovës. Dhe toleranca ndaj këtyre veprimeve të dhunshme dhe kriminale duhet jetë zero.
Në anën tjetër, opozita ka cilësuar uzurpim të kuvendit sjedin e partive në pushtet. Deputeti Lëvizjes Vetëvendosje Gau Konjuca ka thënë se është e papranueshme që opozita të privohet nga e drejta e pjesëmarrjes në seancë.
Jemi pyetja më e rëndësishme që gazetarët duhet t'ia bëjnë këtij grupi policësh këtu është se a kanë përfaqësues ata. Kush i ka vendosur këtu? Përfaqësuesi i tyre duhet t'ju tregojë juve se pe kujt e ka marrë urdhrin që opozita të përjashtohet nga pjesëmarrja në seancën plenare. Kjo është një pyetje vërtet politike, përzgjidhje për cilën duhet t'i japë qeveria dhe pushteti.
Ndërkohë që përplasjet në kuvend po vazhdonin para ndërtesës së këtij institucioni, një grup i aktivistëve dhe simpatizantëve të opozitës po protestonte. Më pas, ky grup është përleshur me njësitë speciale të policisë së Kosovës, duke i sulmuar ata me gurë gjësende tjera. Policia ka përdorur gazin lëfsjellës për shpërndarjen e këtyre protestuesve. Gjendja përreth ndërtesës së kuvendit vazhdon të jetë tensionuar. Njësitë speciale qëndrojnë përreth ndërtesës, kurse grupet e protestuesve mblidhen kohë pas kohë. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Në Kosovë po vazhdon fluksi i personave të riadhësuar të cilët që nga fundi i vitit të kaluar kishin migruar në vendet e Bashkimit Evropian. Deri më tani numri i të kthyerve ka arritur në mbi 15,000. Zyrtar qeveritar pohojnë se procesi i riadhësimit do të vazhdojë. Nga Prishtina njofton Nadia Ahmeti.
Në Kosovë po vazhdon riadhësimi personave të cilët kanë migruar ilegalisht në fund të vitit kaluar nga Kosova në vendet e Bashkimit Evropian. Valon Krasniqi, drejtori i Departamentit për Shtetësi, Azil dhe Migracion në Ministrinë e Brendshme, për Radio Evropa e Lirë tha se nga janari këtij viti deri me tani janë riadhësuar mbi 15,000 persona. Ai ndërkaq tha se riadhësimi do të vazhdon duke u bazuar në marrëveshjet për riadhësim që i ka bërë Kosova me vendet e Bashkimit Evropian dhe ato shtete që nuk